Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sipas kalendarit kishtar, sot Kisha Katolike kërmtoi të dhirën e 24 të kohës gjatë vitit kishtar. Përkujtoi edhe festën e Shën Robert Bellarminit, kardinal i peshqeve e doktor i kishës.
Nesër e hën do të kremtoj Shën Jozef Kopertinin me shtar franciskan. Festa e tij na kujton se kush dishron t'i lutet Zotit, duhet ta bëj këtë me besim e përvojtëri. Kështu Zoti do ta pëlqejë lutjen tonë, e ne do të ndjejmë veten vërtet të bashkuar me besimtarët e tjerë, të cilët i luten ashtu si ne, Zoti që na shpërbleu me gjakun e birit të vet.
Te martën e ardhshme do të përkujtohet Shën Gjenari i peshqeve i Beneventit në Itali. Leximet liturgjike të festës së shejtit na kujtojnë se në mëshirën për vejushën e Naimit, që vajton të birin e vetëm të vdekur, Jezusi na zbulon mëshirën e atit qellor për secilin prej nesh, ndërsa me ringjalljen e djaloshit paralajmëron ngjalljen e vet.
Shenjtorët Andre Kim Taegon me shtar dhe Pal Chong Hasang e shok të tyre, martir korean, që do të përkujtohen të mërkurën e ardhshme, na kujtojnë se Zoti ditë na duket në mënyrat kuptueshme. Po nëse nuk e kemi për vujtrinë nevojshme për t'i lexuar këto shenja, rezikohemi të mos e kuptojmë e të mos na knaq asgjë.
Jehon për sërinë të kataranët e botës fjala e shelbimit, Jezusi vjen të thres e të dërgoj lajmëtar kudo. Thirrja e tij drejtohet të gjithë krishterëve të cilët e kanë për detyrë të pranojnë fjalën e Zotit e t'ja kumtojnë mbar njerëzimit. Këtë na kujton të entin e ashme për kujtimi i Shën Mateut, apostull e ungjilltar.
Lajmi i mirë që mbush plot zemrën e net krishterve, është se Jezusi u ngjall prej të vdekurve dhe e mundim katin dhe vdekin. Pak të shpresë e kot do të ishte feja jonë. Këtë na e kujton të premten e ardhshme, për kujtimi i Shën Mauricit me shok, ushtare martir, Shën Emeritës dhe Shën Bazilës martire.
Të shtunën e ardhshme do të kremtohet festa e Shën Piut nga Pietrelcina me shtar kapuçin dhe e Shën Linit papë. Na kujtojnë se detyra e besimtarit është të dëgjojë me zemër të hapur e të gatshme fjalën e Zotit e ta kumtojë atë me gëzim, lirisht e pa kurfar interesi.